drugo zasedanje Avnoja, Jajce, 29. novembra 1943. Odluka o izgradnji Jugoslavije na federativnom principu. Narodi Jugoslavije nikada nisu priznali i ne priznaju raskomadanje Jugoslavije sa strane fašističkih imperijalista i dokazali su u zajedničkoj oružanoj borbi svoju čvrstu volju da ostanu i dalje ujedinjeni u Jugoslaviji. Da bi se ostvario princip suverenosti naroda Jugoslavije, da bi Jugoslavija predstavljala istinsku domovinu svih svojih naroda i da nikada više ne bi postala domenom bilo koje hegemonističke klike, Jugoslavija se izgrađuje i izgradit će se na federativnom principu koji će obezbediti punu ravnopravnost Srba, Hrvata, Slovenaca, Makedonaca i Crnogoraca, odnosno naroda Srbije, Hrvatske, Slovenije, Makedonije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. U skladu sa takvom federativnom izgradnjom Jugoslavije, koja se temelji na najpunijim demokratskim pravima, jeste činjenica da već sada u vreme narodno-oslobodilačkog rata osnovne organe narodne vlasti kod pojedinih naroda Jugoslavije predstavljaju narodno-oslobodilački odbori i zemaljska antifašistička veća narodnog oslobođenja. Glavni narodno-oslobodilački odbor Srbije, zemaljsko antifašističko veće narodnog oslobođenja Hrvatske, slovenački narodno-oslobodilački odbor, zemaljsko antifašističko veće narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine, zemaljsko antifašističko veće narodnog oslobođenja Crne Gore i Boke, zemaljsko antifašističko veće narodnog oslobođenja Sandžaka, inicijativni organi za zemaljsko antifašističko veće narodnog oslobođenja Makedonije. I da je antifašističko veće narodnog oslobođenja Jugoslavije vrhovno, zakonodavno i izvršno predstavničko telo naroda Jugoslavije i vrhovni predstavnik suvereniteta naroda i države Jugoslavije kao celine. Nacionalnim manjinama u Jugoslaviji obezbedit će se sva nacionalna prava. Pobeda. Dravograd 1945. Iz svih cevi zagrmele su salve u čast pobede. 15. maja 1945. jedinice Jugoslovenske armije slomile su i posljednji organizovan otpor neprijateljskih snaga na našoj teritoriji. Posle više od 50 mjeseci nadčovečanske borbe, stradanja stanovništva i neviđenog divljanja okupatora, umukli su topovi. Jugoslavija je konačno oslobođena.